برنامجك قل يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniin 9ka bisha November sanadka 2020ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah saameynta uu dagaalka gobolka Tigray ee Ethiopia ku yeelan karo gobolka Geeska Afrika.
arrinta Geeska Afrikana dee aad bay ugu xuntahay arrintani oo saameyn xoog leh ayaa ku yeelanaysaa. qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona Geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Jabuuti iyo Soomaaliya. dhibaatooyinkii gaajada, ayaxa, duufaanada iyo argagixisada bil qaxooti ayaa ku sii biiri kara.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan halgeenka haweenka Mareykanka ay u soo galeen inay codeeyaan iyo halka waqtigan ay marayso.
kaalmihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ay kooxda Islaamiyiinta ISIS ku qaadeen galbeedka magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sababay dhimashada 11 qof goor dambe oo xaddii xalay ah. sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP, waxaa la sheegay in kooxdaasi ay weerar ku qaadeen ka horna bambooyinka gacanta ay ku tuureen goob ay ku sugnaayeen saldhig ciidan oo ay joogeen ciidamada meel bannaanka ka ah airportka magaalada Baqdaad. weerarka ISIS ayaa waxaa ku dhintay 5 kamid ah ciidamadii la weeraray iyo 6 qof oo dadka deegaanka ah, sida warbaahinta ay u sheegeen ciidamada ammaanka. ma jirto sheegasho degdeg ah oo kooxda ISIS ay sheegatay. hase yeeshee kooxaha gurmadka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in 8 qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Baqdaad.
daraasad caalami ah ayaa muujisay in kiisaska la xiriira xanuunka coronavirus ee guud ahaan caalamka ay xaddii shalay kor u dhaaftay 100 milyan kadib markii bishii Oktoobar uu xanuunka aad ugu sii faafay adduunyada. soo labakacleynta coronavirus ee caalamka ayaa waxaa bishii Oktoobar si aada looga dareemay dalkan Mareykanka oo maalintiiba la diiwaan gelinayay kiisas gaaraya ilaa iyo 100,000. sidoo kale dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda Yurub ayuu xanuunka COVID-19 uu dad badani soo ritay. in ka badan 1,025,000 oo qof ayaa xanuunkani adduunyada ugu dhintay tan iyo markii laga helay Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore.
aan ku bilowno ee maalinkii lixaad ayaa dagaalo ay ku socdaan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. dagaalkan ayaa ilaa iyo haatan aan la ogeyn khasaaraha dhabta ee uu geystay. inkastoo la sheegay in ku dhawaad 100 askari ay dhaawacyo soo gaareen kuwaas oo loo qaaday gobolka Amhaarada, haddaba dagaalkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa guud ahaanba Ethiopia, gaar ahaan marka la eego Ethiopia amaba guud ahaanba Geeska Afrika. mase jirtaa wadiiqo kaleeto oo lagu xallin kara khilaafka gacan ka hadalka keenay ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo sidoo kale dowladda federaalka Ethiopia? warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogaysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobayna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Axmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqayn lahaa. dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanayn balse waqti qaadan doona. haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan? waxaa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheikh Cumar oo ka soo jeeda Ethiopia arrimaha waddankaasina si dhow ula socda.
gobolka Tigrayga waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigreega loo yaqaano qoomiyad ahaan. wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia, wuxuu xad la leeyahay Eritrea, dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Axmaarada. ga waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 6% tirada guud ee Ethiopia marka la idhaahdo. waxaana muhiim ka dhigaya waxa weyn taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan, haday boqortooyinkii hore noqoto iyo haday dawladdii hore noqotaba
dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbeddel inuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah hadaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cali Sheikh Ahmed Dagaweyne oo ku taqasay daraasadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintan la socda
shacab weynaha Ethiopia waajir karaan qoloyin fikrado dugan haystaan laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni mediada ama fagaaraha bulshada ay ku kulantay networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada waddanka haysay marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo
inkastoo maamulka Tigray iyo dawladda Abiy Ahmed aysan waayadan dambe isku wanaagsanayn haddana waxaa dad badan in la yaab ku noqotay dagaalkan ay dawladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo waxa su'aashaasi weydiiyay Maxamed Ismaaciil Sheikh Umar
walaal sidaynu ognahay in maalmihii ugu dambeeyay laga soo bilaabay ilaa shan maalmood ka hor yaa waxa meesha ka dhacay in dagaal ka dhaxay dawladda dhexe Ethiopia iyo nimankii TPLF ee loodan jiray waddanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan ka soo horjeeda xisbiga NEM PP ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu beddelay xisbigii hore iyagu ay hoggaanka u ahaan jireen EPRDF marka nimanku maadaama ay ahaan jireen nimanka 72 sano waddanka soo xukumayay waxay doonayaan Ethiopia iyagu ay garwareenka yihiin ama wasi ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh taas markay meesha ka waayeen way ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii waddanka dib loo dhigay ayay yidhaahdeen dastuurka ma waafaqsana isla markaa xifaaltan baa u dhexeeyay ilaa 6 bilood oo dambe sano sanadihii u dambeeyay xitaa ilaa sanadihii barkii u dambeeyay iyo kayd dawladda dhexe kaasoo salka ku hayay sida waddanka loo maamulayo aan raalli ka ahay jaada cusub ee waddanku qaaday oo aan raalli ka ahay iyo waxyaabo fara badan oo isbiirsaday habaas ahaatay xagga dawladda dhexe lafteeda ayaa moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo nimankan maadaama ay dawladdu ahaan jireen waxay lahaayeen xiriir fara badan connectionna fara badan baa iska jiray oo dadkii iyaga ka taageersanaan jiray ee haday xaqataay xagga amniyadka iyo xagga amniga iyo magaranaysaa iyo isgaarsiinta iyo waxyaalo badan ayaa jiray jiray ilaa dawladdu ay soo ahaayeen tan ma hadii dad lagu laayo gilalka urmada oo kale iyadoo la isirbeegsan oo ay xamaaray oo kale yihiin si maalmuhu dhimisay dhacday oo kale iyada dawladda dhexe waxay ku eedeenaysaa toos ugu eedeenaysaa in TPLF ay gacan ku leedahay isla markaana ay arrimaha noocaas oo kale u fara dhuuban tahay marka khilaafkii noocaas ah ay soo jiitamay ee siyaasadeed ayaa markii dambe isku bedelay gacan ka hadal
Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya sidoo kalena waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed haddaba sidee Soomaaliya u saameynaya dagaal Ethiopia ka dhaca waa kan Professor Xuseen Warsamo oo sharxaya
arinta geeska Afrika ee aad bay ugu xuntahay arintan oo saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa waxaa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istaraado hadda baadmi gobolkii ahaa ku soo cisho dagaal ee awl nabada ay ku weeydi ku soo cishin istaraado ayaa dhici karta qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona geeska Afrika oo dhan gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya dhibaatooyinkii gaajada ayaxa duufaanada iyo argagixisada ayaa waxa ku sii biiri kara bil qaxooti ayaa ku sii biiri kara horumarkii dhaqaale ee ay ku tilaabsanayo gobolku oo Ethiopia 19% bay ku kordhaysay 10 sanayna soo dhaafay waxa uu weeqmi doonaa arintaasi Djibouti oo middle class noqonaysay oo magnaas middle income waddankii noqonaysay meel dhexe macnihii noqonaysay weeyada laftigeeduna waa la soo dulmari doonaa Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona
marka laga soo tago dagaalka Tigray Ethiopia waxaa muran xoogan oo dhanka biyaxireenka ay wabiga Nile ka dhisayso oo kala dhexeeya dalka Masar kaas oo aan wali xal laga gaarin
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
haatanna aanu jalecno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta Maryan iyo fanaanka Bashiir Cali Xuseen
Kumerai hadal ku, siang ku masuk dia, mirmiri dai.
Mareykanka guushii ay doorashadii madaxtinimada ka gaartay todobaadkan Kamala Harris oo la filayo inay noqoto madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa ku soo caaday boqol sano guuridii ka soo wareegatay markii ugu horeysay oo ay haweenka Mareykanka codeeyaan. Haddaba taariikhda halganka xuquuqda haweenka Mareykanka ayaa waxaa warbixintan ku eegaysa Sahre Cidlanuur.
Dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad haweenka Mareykanka waxay guclo ugu jireen helitaanka xuquuqdooda madaniga ah sida inay ka qayb galaan codbixinta doorashada. Sanadkii 1884 ayaa shirweynihii ugu horreeyey ee haweenka Mareykanku yeeshaan lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada New York, halkaasi oo haweenkii ergooyinka ahaa ee ka soo qayb galay shirku ay soo saareen qodobo ay ku dalbanayaan helitaanka xuquuq la mida ta ragga oo ay ka mid tahay in loo ogolaado warbixinta doorashada halganka dumarku ugu jireen helitaanka xuquuqdooda muwaadinimo ee aasaasiga ah wuxuu qaatay inta badan 70 sanadood balse haweenka madawga ah xilligaasi kuma jirin ololaha xuquuq raadinta loomana ogolayn inay ka soo qayb galaan kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka cadaanka ah wadaan Martha Jones oo ah professor culuumta taariikhda ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in haweenka madawgu ay ka mid ahaayeen ururada dadka la adoonsado ay sameysteen halkaasina ay xuquuqdooda ka baadi dooni jireen
in their own organizations anti-slavery societies church conferences civil rights organizations African American women
kulamada gaarka ah ee dadka la adoonsada ay ku qabsan jireen kaniisadaha ururada xuquuqda madaniga ah udooda haweenka African American kaahi muddo 2 qarni ah ayay xuquuqdooda u halgamayeen ololaha haweenka ay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa si xoogaystay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 20aad madaxweyne Woodrow Wilson ayaa ugu horeyn taageeray baaqa haweenka oo sanadkii 1918kii ogolaaday wax ka beddel lagu sameeyo xuquuqda muwaadiniinta si ay dumarku xuquuqdooda u helaan balse hindisahaasi wuxuu dhaqan galay sanadkii 1920kii oo haatan laga joogo 100 sanadood boqol sano kadib haweenka Mareykanku waxay sanadkan 2020 si weyn uga qayb qaateen codbixinta doorashada madaxtinimada iyo golayaasha marka laga yimaado haweenka codeeyay oo aan u kala qaybsanayn cadaan madow iyo soo galooti kale oo qaatay dhalashada Mareykanka sanadkani waa markii ugu horeysay ee haweenay u soo magacaabay mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanku loo doorto musharax madaxweyne ku xigeen waxana haatan sida la saadaalinayo ay Kamala Harris oo ka soo jeeday xisbiga dimuqraadigu noqotay haweenaydii ugu horeysay isla markaana ka soo jeeda bulshada madawga ee Mareykanka ee loo doorto madaxweyne ku xigeen taariikhda Mareykanka maray habeennimadii sabtidii dadweynaha la hadlaysay Kamala Harris waxa ay tilmaantay in maanta ay ku dul taagan tahay garbaha haweenkii xuquuqda dumarka u soo halgamay in ka badan 100 sanadood ka hor
The woman most responsible for my presence here today, my mother Shyamala Gopalan Harris. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women.
وحيتري haweenaydii masuuliyadda ugu badan ku lahayd inaan maanta halkan istaago waxay ahayd hooyaday Shyamala Harris markii iyadoo 19 jir ay dalkan Mareykanka timi wax laga yaabaa inaanay aad u qiyaasi karin in maalintan oo kale ay dhacayso balse si qoto dheer bay u dareensanayd in Mareykanka xaaladan oo kale ay suurtagal tahay sidaas oo kale waan ka fikirayaa iyada iyo haweenkii kale ee sanadaha kala dambeeyay u soo halgamayay xuquuqda haweenka kuwaas oo isugu jiray haweenka madawga ah kuwa Eeshiya ka yimi cadaanka kuwa ka yimid wadamada Latinoska iyo kuwa asal ahaan loogu yimid dalka Mareykanka dhammaanteen waxaynu soo gaadhnay guushan taariikhiga ah
Black women, Asian, white, Latina, Native American women
aqalka hoose ee Congresska ayay haatan ku jiraan tiradii ugu badnayd ee haweena waxaana hoggaamisa Nancy Pelosi oo ah haweenay ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Cabdiraxmaan Yabaro madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa ka hadlay taariikhda haweenka aqalka cad iyo madaxweyne ku xigeenka u tartamay ee dalkan Mareykanka soo maray balse iminka ka hor aan guul ka soo hoynin doorashada
markii ugu horeysay ee qof dumar ah loo doorto madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qofkii ugu horeysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku xigeen loo doorto waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 1984 laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartay ninkii ila soo xushay Walter Mondale waxa Reagan uga badsay kontolkii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isaga Walter Mondale ka soo jeeday waxa ku badiyay Reagan waxa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninkii yiraahdo John McCain haweenayda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii iyagana waa ogeyd meesha ku dambeeyeen oo waxa ka badsay Obama ugu dambeeyay waxaa jidkan u soo falay ina Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku xigeenima intay ka booday madaxweynimo u tartantay 2016-kii oo aad qarka u soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote ku waxa la yiraahdo ayada ku badisay laakiin ergooyinkii electoral college ka oo Donald Trump ka badiyay marka taariikhaha waaweyn ayay soo mareen dumarku
labadii shir weyn ee bishii August ay qabsadeen labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga waxa si weyn uga dhaxmuuqday doorka haweenka ku leeyihiin siyaasadda xisbiyada
aad ay u mahadsantahay saare ila nuur oo warbixintaasi ino diyaarisay
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdul Qadir Samakaab
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiskana kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha West Brom Albion iyo kooxda kale ee Tottenham ee kubadda cagta kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Tottenham oo u martisay kooxda Wolverhampton waxa ay guusha ku raacday gool iyo waxba Tottenham ayaana goolka oo xilli dambe ay dhaliyeen waxa u saxiixay wariyankooda Harry Kane kaas oo isagana shabaqa soo taabtay markii 150aad ee horyaalka Premier League kooxda Leicester City-na waxa ay hal gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Wolverhampton Wanderers goolka kooxda Leicester City-na waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Jamie Vardy Leicester City ayaa guushii xalay ay ka gaartay kooxda Wolverhampton waxa ay u suuragelisay inay ku fariistaan fikta sare ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo urursaday 18 dhibcood Manchester City iyo Liverpool oo wada ciyaarayna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen goolka oo kooxda Liverpool ay ku hormartay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Mo Salah oo goolkulaad loo dhigay gool u bedelay Manchester City-na waxa u soo barbareeyay ciyaaryahankooda Gabriel Jesus laakiin Manchester City ayaa goolkulaad loo dhigay waxa ka qasaariyay ciyaaryahankooda Kevin De Bruyne ciyaartii u dambeysay ee kulamadii xalay dhacayna waxa ay dhaxmartay kooxaha Arsenal iyo Aston Villa ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Arsenal ayaa waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Aston Villa oo si weyn uga awood sheegatay kooxda The Gunners. Tababare Michael Arteta iyo kooxdiisa ayaana wajigabax kala kulmay soo dhaweyntii ay u sameeyeen kooxda Aston Villa. 3 gool iyo waxba ayaana looga adkaaday kooxda Arsenal iyadoo goolasha mid ka mid ah uu iska dhaliyay ciyaaryahankooda Saka. Labada gool ee kala ayaa waxaa u dhaliyay kooxda Aston Villa xiddigeeda Watkinson. Dhinaca ee dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hoggaaminaysay ayaa guul darro xanuun badan kala kulantay kooxda kale ee Valencia kadib markii lagu dubtay 4 gool iyo gool. 4 gool ee kooxda Valencia ay kaga badiyeen kooxda Real Madrid ayaa 3 ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Carles Soler. Goolka 4aadna waxaa iska dhaliyay daafaca kooxda Real Madrid Rafael Varane. Goolka kaliya ee la timid kooxda Real Madrid oo ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay xiddigooda Karim Benzema. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Villarreal ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Getafe. Real Sociedadna waxa ay 2 eber uga badisay Granada, Levante iyo Deportivo Alvesna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Real Valladolidna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Atletico Bilbao. Dhinaca ee dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Juventus iyo Lazio oo ku kala baxay barbara hal gool iyo hal gool ah. Kooxda Juventus oo goolka loo hormartay ayaana waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo halka Lazio oo gurigeeda joogto uu soo barbareeyay ciyaaryahankooda Philippe Caicedo. Atlanta iyo Inter Milan oo wada ciyaaray barbara hal iyo hal ah isla dhaaf waayeen. Romana waxa ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Genoa oo garoonkooda ay ku booqdeen. Torino iyo Crotone oo wada ciyaarayna eber isla dhaaf waayeen. Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Napoli. Ciyaar xilli dambe soo gashay ayaa dhexmartay kooxaha AC Milan iyo Hellas Verona. Kooxda AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa qarka u fuushay in laga badiyo. Kulankan oo ku soo idlaaday barbaro 2 gool iyo 2 gool ah ayaa kooxda Hellas Verona oo goolasha la hormartay mid ka mid ah waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Antonin Braak halka goolka labaadna uu iska dhaliyay ciyaaryahan David Calabria oo daafaca uga ciyaara kooxda AC Milan. قولش كوحدة AC ميلان ايا وحا اي كاليمادين عيرتو ايدي دكالاه مغنيني ايا إبراهيموفيج زلطان او كوحدي سرقورك قساري ايا دقيقدي سدحي سقاشنات اسو بربريي يغو كسيكتين هذينكي حالي اها كوحدة AC ميلان لقاعد كادو لغيستيال ورركيني عيارهانا وانقا انتا
haatan aan bal markale dhinacii heesaha eegno waxaan soo qaban lahaa codka iskaraaji iyo sidoo kale tafanaanada kale ee Kinjama
si ay ugu dambeysay dhageystayaal idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabad gelyo
Oh,